Putin optrapper krigen i Ukraine. Biden giver Ukraine langtrækkende missiler og nye landminer, mens Trump venter i kulissen. Ukraine-krigen er på vej ind i en ny fase, hvor Trump taler om forhandlinger, der kan efterlade både Ukraine og Europa i klemme mellem Putin og Trump.
Hvis ikke Ukraine har lov til at forsvare sig selv, så er der ikke et Ukraine. Og hvis Europa ikke tør forsvare sig selv, lad mig sige lidt direkte, så er der jo heller ikke et Europa.
Sagde Mette Frederiksen i går i Kiev. Senere i går meldte først russiske, siden vestlige medier, at Ukraine for første gang har sendt langtrækkende amerikanske missiler ATACMS mod mål i Bryansk, 110 km fra den ukrainske grænse inde i Rusland. Men ingen ved, om Ukraine vil blive ved med at modtage den type potente våben, når Trump overtager magten i USA. Trump og hans nærmeste har truet med at lukke for den militære støtte. Sker det, så taber Ukraine krigen, sagde præsident Zelensky i aftes til Fox News.
If they will cut, we will, I think we will lose.
Hvis de skærer den militære støtte, så tror jeg, vi taber. Vi vil selvfølgelig blive og kæmpe. Vi har vores egen produktion, men det er ikke nok til at sejre, og jeg tror ikke, det er nok til at overleve.
And I think it's not enough to survive.
Mens kampene på slagmarken og på de bonede gulve tager til, så er der for første gang i flere år bevægelse i mulighederne for forhandlinger om krigen i Ukraine. De store spørgsmål er, mellem hvem og om hvad? Før Putin invaderede Ukraine i 2022, krævede han blandt andet, at Ukraine skulle lade sig neutralisere, afmilitarisere, og at hele den europæiske sikkerhedsarkitektur skulle genforhandles. Vesten afviste Putins krav, og i februar 2022 invaderede Putin Ukraine. 1000 dage senere er store dele af Ukraine ødelagt, 10.000 dræbt, millioner flygtet, og ukrainerne presset i dag på slagmarkerne. USA og de europæiske lande lovede Ukraine støtte til det sidste, til at russerne var smidt ud af Ukraine. Og nu har Biden givet Ukraine lov til at bruge længere rækkende missiler mod Rusland med begrænsninger. Men den internationale støtte til både Ukraine og Vesten falder. Og når Trump bliver taget i ed som præsident den 20. januar, så vokser usikkerheden om det amerikansk-europæiske sammenhold bag Ukraine og NATO igen. For kan og vil Trump skabe fred på en dag, som han siger? Og hvilken fred? Hvem skal betale prisen? Hvem skal forhandle? Og hvor efterlader den fred Ukraine og Europa? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Britta Kvist, du er med os fra Kiev, hvor Mette Frederiksen i går talte med Zelensky på en dag, hvor spørgsmålene om missiler, om Trump, om forhandlinger og om selve krigen føg gennem luften. Britta, hvordan ser man i Ukraine på den udvikling, der er i gang med de amerikanske missiler og muligheden for forhandlinger?
Altså positivt på tilladelsen til at bruge missilerne, men en ærgelse over, at det skulle vare så længe. Og et forbehold, der hedder, hvor mange har vi egentlig af dem? Når man ser, som en parlamentariker, jeg talte med, sagde, at russerne sender 120 missiler afsted mod os bare i et angreb. Hvad er det egentlig, vi har? Og med hensyn til forhandlingerne, bekymring, men også mange, der siger, selvfølgelig ønsker vi fred, og vi kommer til at forhandle på et tidspunkt.
Er der en voksende acceptstemning blandt ukrainerne for at indgå en aftale med russerne?
Altså, der er, hvis man ser meningsmålinger, jo, man vil gerne forhandle, men forbeholdet er jo hele tiden, at det, man vil forhandle om, det er sådan set at komme tilbage til de grænser, man havde. Så det kommer meget ind på, hvad det er, der er på bordet, men der er selvfølgelig en træthed.
Mette Frederiksen havde både penge, 1 milliard kroner med til Ukraine og til Zelensky, og fortalte som sit eget besøg på et børnehospital.
1000 dage er alt for lang tid med krig i Europa. Vi skulle have stoppet det her for længst. Og man kan kun vinde freden i Europa, hvis vi tør gøre det, der skal gøres. Og derfor bliver Ukraine nødt til at få endnu mere hjælp af os andre. Væk med de røde linjer, give dem muligheden for at slå russerne tilbage. Jeg har lige besøgt et børnehospital her i Kiev, som de har bombet russerne, og besøgt en 16-årig pige, som har fået ødelagt det meste af sin krop, og kun er i live, fordi hendes mor lagde sig ovenpå hende, så hun ikke blev dræbt. Det gjorde moren, mens missilangrebet stod på. Så altså, grusomheden er voldsom, og Rusland kommer, tror jeg, ikke til at stoppe ved Ukraine.
Ja, Britta, Mette Frederiksen havde 1 milliard kroner med. Jeg går ud fra, at den falder på et tørt sted, der er brug for dem. Hvad skal den milliard bruges til?
Ja, det sagde hun jo, at det var ukrainerne, der skulle bestemme det, og det er jo netop, der er det, der er pointen med den her, at vi investerer i den ukrainske forsvarsindustri. Det kunne være droner, det kunne være deres egen missilproduktion, som Zelensky jo i går også udtrykte, at han har stor tillid til, at de i løbet af næste år vil have 3.000 af deres egne længerækkende missiler.
Tak skal du have, Britta. Og så lad os gå lidt tilbage i tiden. Jeg synes, det er vigtigt at prøve at finde nogle af de, og jeg har fundet en af de der solidaritetserklæringer frem, som kom lige i dagene efter den russiske invasion. Prøv at høre Ursula von der Leyen, formand for EU-kommissionen, den 1. marts 2022.
How we respond today to what Russia is doing will determine the future of the international system.
Måden, vi svarer på det, Rusland gør, vil afgøre fremtiden for det internationale system. Ukraines skæbne er på spil, men vores egen fremtid hænger også i en tynd tråd. Vi må vise styrken i vores demokratier, vise styrken i befolkninger, der bestemmer deres egen individuelle retning frit og demokratisk. Dette er vores magtdemonstration. Det var det, Ursula von der Leyen sagde den 1. marts, altså en uge efter invasionen. Friis Arne Petersen, du er tidligere direktør i Udenrigsministeriet, og så ambassadør i både Washington, Beijing og så i Berlin. Der var en gang, og så i dag. Hvor stor afstand er der fra de udtalelser, vi hørte fra Ursula von der Leyen dengang, og så det, vi hører for eksempel fra Mette Frederiksen i dag?
Jamen, jeg synes jo, at vi har bevist den første del af Ursula von der Leyens sætning, at vi er et europæisk kontinent, der er i stand til at forsvare vores interesser og har støttet Ukraine hele vejen. Jeg synes, hun overdriver voldsomt, når hun begynder i den sidste del af sætningen og taler om, at hele Europas fremtid hænger i en tynd tråd. Det synes jeg lige præcis de sidste 1000 dage har vist, at den ikke har gjort. Europas fremtid hænger ikke i en tynd tråd på grund af den krig, der har været i mellem Rusland og Ukraine. Og derfor synes jeg, man skal holde sig for øje, at vores politikere og vores ledere skal udtrykke sig så præcist, korrekt og troværdigt som overhovedet muligt, og undgå overdrivelser og upræcise udtalelser, som den her er. Jeg synes, vi er kommet længere generelt med det. Jeg synes måske, vores statsminister går langt, når hun siger, at vi skal fjerne de røde linjer. Den amerikanske præsidents røde linjer handler om, at USA's præsident og kongres ikke vil i krig med Rusland, og derfor vil han bevare dem.
Rasmus Søndergaard, seniorforsker ved DIS med speciale i amerikansk udenrigspolitik. Trump, som jo bliver præsident den 20. januar, har sagt, at han vil forhandle en løsning på krigen. Hvordan ser du den situation, hvor Putin og Trump vil forhandle våbenhvile og en mulig fred mellem Ukraine og Rusland, uden om Europa for eksempel, uden for eksempel om Ukraine? Hvad vil det så føre til?
Jeg tror, at Ukraine bliver inkluderet, men det er klart, at forhandlingerne, der er lagt op til, at det bliver måske mere på russernes præmisser. Altså, jeg forventer, at Trump kommer til at sætte sig ned og prøve at lave en forhandling. Så er spørgsmålet jo så, hvor langt rækker tålmodigheden, og kommer der en periode, hvor hvis det ikke lykkes, at han så vil vælge enten at eskalere, som han jo har lagt op til, ved at støtte Ukraine yderligere, eller gå i en anden retning helt og vende Europa ryggen og sige, at det er ikke mit problem længere.
Flemming Splidspol, forsker også ved DIS med speciale i Rusland, og så er du tidligere lektor på Københavns Universitet. Flemming, hvis du forestiller dig nu at sidde i Kreml sammen med Putin, hvordan vil det, der sker i Vesten, så se ud nu? Hvordan vil han forestille sig et forhandlingsforløb mod en våbenhvile, mod en fred, og med hvem?
Stemningen i Kreml er jo presset lige nu på grund af det med Attackams-missilerne, ikke? Altså sådan helt akut. Men ellers er Putin ganske godt tilfreds. Han er tilfreds med det amerikanske præsidentvalg. Han er tilfreds med udsigterne til et forhandlingsforløb, som Rasmus Søndergaard siger, nok meget vil være på hans præmisser. Han er tilfreds med et Europa, et EU, som ser ud til at måske gå lidt i stykker på det her. Det er i hvert fald, kan vi sige, bekymring internt i EU, og det kan være håbet i Kreml. Så Putin lige nu er akut presset på grund af det med missilerne, men ellers er han sådan, hans grundtilstand er egentlig, at han er ganske godt tilfreds og ser frem til nogle af de forandringer, som han forventer vil komme efter den 20. januar.
Nu venter ikke bare Zelensky og Ukraine på, hvad Trump så vil spille ud med, når han, som han siger, vil standse krigen på 24 timer. Det gør både Europa og Putin i Moskva også. Og det afspejles også af situationen på slagmarken i Ukraine og i Kursk inde i Rusland. For begge parter kæmper intenst på at positionere sig så fordelagtigt som muligt, nu hvor forhandlinger om et stop for kamphandlingerne måske er i sigte. Jakob Pusk Olsen fortæller. Hele verden ville have fat i Donald Trump, da sejren ved præsidentvalget var en realitet. Også Ukraines præsident.
World leaders are calling president-elect Donald Trump, congratulating him on the win.
Kilder siger, Zelensky var opmuntret, efter han havde haft Trump i røret. Både fordi han var blandt de første til at komme igennem, og fordi USA's kommende præsident lovede at ville støtte Ukraine, dog uden at gå i detaljer.
Trump reportedly warning Vladimir Putin not to escalate the war in Ukraine.
Dagen efter samtalen med Zelensky talte Trump, måske, i telefon med Vladimir Putin. Kreml afviser, at opkaldet har fundet sted, men amerikanske medier skriver, at Trump opfordrede Putin til ikke at eskalere krigen i Ukraine. Hvis Putin har fået rådet fra Trump, er der i hvert fald ikke noget, som tyder på, at han har tænkt sig at følge det. Rusland ser tværtimod ud til at fortsætte en regulær optrapning i Ukraine.
Vladimir Zelensky says that Russia has launched around 120 missiles and 90 drones.
Onsdag i sidste uge angreb russerne Kiev med missiler for første gang i 2 måneder, og en længe ventet bombekampagne mod Ukraines varme- og energiforsyning er indledt og har allerede medført strømafbrydelser flere steder i landet. Fra fronten kommer der samtidig bekymrende rapporter fra de ukrainske styrker.
It adds to the 478 square kilometers of territory seized since the start of October. Russia's highest monthly total since its full-scale invasion began.
Den russiske krigsmaskine moser sig langsomt, men vedvarende frem i det østlige Ukraine. Og i begyndelsen af november sagde analytikere, at ukrainerne den seneste måned havde lidt sit største tab af land siden 2022. Offensiven sker flere steder samtidig og med enorme tab. 1.500 russiske soldater om dagen bliver enten dræbt eller såret, hævder Storbritannien.
Russia will try harder and harder to attack in this particular region of Ukraine and attempt to quickly take Zaporizhia.
Men Rusland har åbenbart mandskab nok til at forberede flere fremstød end dem, der allerede er i gang. Ukraines militær melder om russisk troppeopbygning i den sydøstlige Zaporizhia-region, og mod nord er 50.000 soldater, heriblandt muligvis 10.000 fra Nordkorea, tilsyneladende dage fra at indlede et massivt tryk for at presse ukrainske soldater ud af den russiske Kursk-region, hvor de har holdt stand siden august.
Ukraine just doesn't have enough fit, skilled soldiers to properly man positions along hundreds of kilometers of front line.
Sideløbende med nyheder om igangværende og forestående russiske offensiver, kommer der til stadighed rapporter om udmattelse, svigtende moral og problemer med rekruttering i de ukrainske rækker. Ukraine har planer om at indkalde yderligere 160.000 soldater de kommende måneder, men eksperter tvivler på, at man kommer over 100.000.
Og det, Jacob Busk fortalte her, det er jo altså en status over, hvordan situationen er på slagmarken, og det er den, man i givet fald skal forhandle på med Flemming Spidsbol. Man bliver jo samtidig nødt til at gå tilbage i tiden. Det er jo ikke nok bare at sige, sådan er det nu, fordi der er jo en grund til, at der overhovedet er en krig. Gå tilbage til for eksempel München i 2007, hvor Putin jo advarede Vesten, og det er mange år siden, det er snart 20 år siden, advarede Vesten om, hvad det var for en situation, der var på vej, at man ikke var tilfreds, at man mente, at Vesten overtrådte en lang række af det, vi nu kalder røde striber, hvis man kan sige det på den måde. Så han krævede også, at den europæiske sikkerhedsarkitektur skulle ændres. Er det stadigvæk et grundlag, hvis man nu skal ind i forhandlinger, at det ikke bare Ukraine, der handler om, det er også situationen i det større Europa?
Det tvivler jeg nok på umiddelbart. Altså russerne vil fremhæve eller fremføre et argument om, at de vil have genforhandlet hele sikkerhedsarkitekturen. Men det, der er sket i de seneste 1001 dage, og jo også længere tilbage, nu går du helt tilbage til München, det er jo, at vi er et sted, hvor vi ikke kan deponere meget af vores sikkerhed i fællesskab med russerne. Så jeg tvivler på, at der vil være politisk opbakning til det.
Men det er det, han vil.
Det er det, han ønsker. Det har de jo fremhævet mange gange, et krav om det og et behov for det. Jeg tvivler på, at vi vil gå i den retning. Så det kunne sagtens være et russisk krav. Det er oplagt, at det vil være det. Men jeg har også svært ved at se, at vi vil være imødekommende på det område, simpelthen fordi Rusland har vist sit ansigt her. Mm. Og der må vi jo sige, det at han nævnte det på München-konferencen, betyder jo ikke, at han har ret.
Det var hans udgangspunkt.
Jamen, det var hans udgangspunkt, men udgangspunktet var jo også på en måde et Rusland, som som ville insistere på retten, på det tidspunkt insisterede på retten til at diktere udviklingsmodellerne for andre tidligere sovjetrepublikker, hvor vi sagde, det prøver, sådan kommer det ikke til at fungere, det har du ikke ret til.
Og så begyndte krigen.
Ja, så begyndte krigen. Og det, at han har fremhævet det, gør ikke krigen legitim.
Nej, nej.
Det er Putin. Det er den måde, Putin ser verden på. Det er den måde, han, han fylder brændstof på sit politiske system internt. Det er den måde, han agerer på i forhold til Vesten. Det er den måde, han agerer på i forhold til tidligere sovjetiske kolonier. Og det gør det ikke nødvendigvis, eller det gør det ikke legitimt eller retfærdigt. Så jeg tvivler på, at vi vil komme ham i møde på det spørgsmål.
Friis Arne Petersen, at vi vil komme ham i møde, det vil være formentlig et krav. Men er det overhovedet europæerne, han kommer til at stille sådan krav på til? Vil han overhovedet diskutere det her med europæerne? Er det ikke amerikanerne? Det er de to supermagter, der skal tale sammen.
Korrekt, og det her, det er jo super kompliceret. Jeg tror, at hvis man skal være en lille smule langsigtet i vurderingen af, hvad Europa og Rusland og USA har brug for, men måske også det globale syd, så kommer vi til at drøfte og forhandle en ny situation, hvor vi for at få tillid til hinanden og kunne etablere en nogenlunde normal, fredelig, stabil verdensorden, kommer til at diskutere de her spørgsmål med Rusland. Det er ikke sikkert, at det bliver på Ruslands vilkår og præmisser, en ny sikkerhedsarkitektur, men det kan godt være, at vi i Vesten, ikke mindst USA, men også de strategiske magter i Europa, altså Frankrig og Storbritannien og Tyskland, har en afgørende interesse i at få genforhandlet og drøftet med Rusland. Hvad er det for en relation, vi skal have i fremtiden, når krigen mellem Rusland og Ukraine er slut, og den fredstraktat, der måtte blive, måske efter en meget lang og kompliceret proces, resultatet af de bilaterale forhandlinger mellem Rusland og Ukraine, hvor jeg som Rasmus er meget enig i, at der tror jeg ikke, det bliver kun USA's præsident og Ruslands. Det bliver selvfølgelig Ukraine, det bliver måske også en lang række andre lande, både inden for NATO og uden for NATO. Der er selvfølgelig i verden en enorm usikkerhed, og der er det især på et område, atomvåben. Og USA har selv været med til i de sidste 10-20 år at nedbygge nogle af de gamle arkitekturs hovedhjørnestene for, hvordan man skal forholde sig til hinanden som strategiske fjender med så mange atomvåben. Vi kommer til at diskutere, hvordan skal vi have tillid til hinanden? Hvad er det for nogle krav for inspektion, verifikation? Hvad er det for nogle muligheder for militære øvelser? Vi skal til at lægge afstand til prøvesprængninger osv. Alt det, der har været den internationale norm på atomvåben tidligere.
Inden vi kommer så langt, for det er klart, det skal vi tale om også senere, hvordan Europa passer ind i hele det her. Men Flemming Splidsbol, hvis vi så tager Putin nu, hvad vil han gå efter? Han har demonstreret sin villighed til at ofre 700.000 dræbte og sårede soldater. Han har ofret en stor del af den russiske økonomi. Vi ved i dag, at der er mangel på fødevarer i Rusland. Vi ved, at der er mangel på æg. Prisen på kartofler er eksploderet osv. Hvad fortæller det dig om, hvor langt Putin er parat til at gå for at få sine krav opfyldt?
Det fortæller mig jo helt åbenlyst, at han er villig til at gå meget langt, og det fortæller mig, at den russiske befolkning også er villig til at gå meget langt. Men de er jo kommet ind i en krig, hvor der ikke er en exit-strategi. Og nu havde vi 1000 dage fra krigen i går, og hvis vi forestiller os, at Putin var blevet forelagt en business case for krigen, og hans rådgiver har sagt, prøv at høre, det er sådan her, det ser ud om 1000 dage. Prisen på æg stiger, prisen på kartofler stiger, 700.000 dræbte og sårede russiske soldater, og i øvrigt er de nordkoreanske tropper lige ankommet for at hjælpe dig.
Ja.
Så er det meget muligt, han har sagt, prøv at stik mig lige en plan B, prøv lige at kigge på nogle alternativer. Det ved jeg jo ikke, om han ville have gjort, men det mistænker jeg, det kunne han måske have gjort. Så det fortæller mig, at han er villig til at gå meget langt, men det fortæller mig også, at han har rodet sig ud i noget, som er rigtig svært for ham at komme ud af igen. Han har ikke en exit-strategi, og derfor er han nødt til at presse på, og det er det, han gør. Og Rusland er presset. Rusland er ikke presset på samme måde, som Ukraine er presset, men vi skal fortsat være opmærksom på, at Rusland er også presset, og det er de på mandskabssiden, det er derfor nordkoreanerne er der, det er de på materielsiden, det er derfor, der bliver ved med at komme materiel fra Nordkorea og Iran, og det er de også internt i forhold til viljen til krig. Det er ikke noget, der sådan rigtig kommer til udtryk, fordi det er blevet en totalitær stat med en enorm undertrykkelse, men det vil være naivt for os, naivt er også at tro, at den russiske befolkning jo bare accepterer det her, også på sigt og på sigt og på sigt. De forstår godt, hvad der sker.
Men Flemming, hvor langt, hvis der kommer forhandlinger, og der kommer en våbenhvileaftale i første runde, ikke? Hvor langt skal Putin gå for at kunne retfærdiggøre over for sit eget regime, men også overfor russerne, retfærdiggør de tab, som russerne har lidt.
Så skal han have som minimum sandsynligvis de fulde fire territorier, som Rusland nu hævder at have annekteret ved et dekret den 30. september 2022, ja. Og det er Luhansk, det er Donetsk, det er Zaporizjzja og Kherson. Rusland kontrollerer jo ikke de fulde territorier, og det er blandt andet derfor, at vi nu i opløbet til Trumps indsættelsen den 20. januar, ser russerne presse voldsomt på. De ser, om de kan tage de fulde territorier, de ser, om de måske kan rykke om på den anden side af de her territorier, men det vil han som minimum skulle have. Og det er også hans minimumskrav for overhovedet at træde ind i forhandlingslokalet. Og så vil han så have andre krav. Et af de krav kan være, det du selv lige smed på bordet, en helt ny sikkerhedsarkitektur. Ja. Det kan også være et demilitariseret Ukraine, skrevet ind i forfatningen, at Ukraine skal være en neutral stat. Det kan være en bufferzone mellem de besatte områder og resten af Ukraine. Så der kan være mange forskellige krav. Men minimum vil være de fire besatte regioner, som Rusland hævder er en del af Rusland.
Udover dem, russerne nappede i 2014.
Udover de to regioner, det vil sige Krim og hovedbyen Sevastopol, ja. som russerne tog i 2014, ja. Så seks regioner i alt.
Ja. Og så kommer mit spørgsmål. Hvem siger, at Putin overhovedet vil forhandle med Trump?
Ja, det siger Trump jo blandt andet. Det forventer han jo, og det er jo vores formodning også. Men det er jo en god pointe. Russerne forhandler jo allerede i det åbne. Efter Trumps valgsejr, så forhandler de i det åbne, og det gør de jo blandt andet ved at sige, at vi har ikke tænkt os at forhandle.
Ja.
Vi har ikke tænkt os at komme ind i forhandlingslokalet, og det gør de blandt andet for at sige, prøv at vi kommer til at vinde den her krig i sidste ende. Det er ligegyldigt, hvor meget I spjætter, så er det os, der vinder den her krig. Så hvorfor delen skulle vi gå ind og forhandle? Og jeg ser det ikke som et udtryk for deres strategi, jeg ser det som et udtryk for noget forhandlingstaktisk. De ønsker at hæve prisen for at komme ind i forhandlingslokalet, så de kan starte med at få de seks regioner, plus måske noget andet, inden de overhovedet træder ind. Og det er for mig i hvert fald essensen af det, der sker lige nu. Men formodningen vil også være, at Putin sådan set gerne vil ud af den her krig på en eller anden måde, for ellers så er udsigten jo, at den kan blive ved og ved. Og hvis han ikke tager telefonen, når Donald Trump ringer for at forhandle, så er det jo også muligt, som vi hørte fra Rasmus, at Trump så skruer op.
Lad os prøve at hoppe over til den anden side, og så lad os lige høre et af de eksempler på de famøse ord, som Trump er kommet med, nemlig omkring eventuelt at forhandle. Lad os høre.
Let me just put it a nicer way. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours.
How would you settle that war in one day?
Og lad mig så sige det sådan her, hvis jeg er præsident, så fikser jeg krigen på dag 1. Efter 24 timer, så bliver han spurgt, hvordan vil du fikse krigen på en dag? Jeg vil mødes med Putin, jeg vil mødes med Zelensky. De har begge svagheder, og de har styrker. Og inden for 24 timer vil krigen være fikset. Den vil være over, det sagde han 11. maj i 2023, og det har han så gentaget senere. Rasmus Søndergaard, løs lige det her. hvad er Trumps planer for det her? Fordi et er at sige det, noget andet er, at han har haft tid til, sammen med nogle af sine nye udenrigspolitiske rådgivere, at tænke det her scenarie igennem.
Altså, vi ved jo ikke så meget konkret, som du også lægger op til med det klip her, om hvad Trump rent faktisk har tænkt sig at gøre for at opnå sit mål. Og her for nylig var en af hans talspersoner ude at sige, at der er ikke andre, der taler på præsidentens vegne, når det kommer til Ukraine. Det er kun Trumps ord, der er lov i forhold til den amerikanske position. Når det så er sagt, så ved vi jo en del fra for eksempel J.D. Vance, hans kommende vicepræsident.
Ja.
Han har jo været ude meget klart at sige for eksempel territorier. Han forestiller sig, at man fastfryser grænsen cirka der, hvor den er, og det vil sige, at Ukraine skal afstå territorium. Så har man foreslået også fra Vance og andre folk omkring Trump, at der skal laves en demilitariseret zone, altså en bufferzone, mellem de to kombatanter, og så skal Ukraine have, så de kan forsvare sig også. Og så det andet, det er selvfølgelig spørgsmålet om den her, ikke måske den helt store genforhandling af europæisk sikkerhedsarkitektur, men i hvert fald spørgsmålet om Ukraines rolle i den arkitektur, altså Ukraines sikkerhedsgaranti, hvor at der er lagt op til fra J.D. Vance, at de i hvert fald ikke skal med i NATO, og at man ikke fra amerikansk side skal forpligtige sig yderligere, men at det er europæerne, der i høj grad skal på banen for at give den her afskrækkelse til ukrainerne. Mm. Så det er jo et udgangspunkt, som jeg hører det i hvert fald fra Vance, men egentlig også Musk har sagt noget af det samme omkring territoriet, som jeg hører ligger ret tæt på noget af det, som Flemming siger, er russernes udgangspunkt for forhandlingen. Mm. Og derfor så er det nok ikke særlig populært i Kiev. Men Trump har jo også lagt op til...
Eller i Europa, måske?
Eller i Europa, nej. Men Trump har jo også sagt, altså, da han bliver presset på, hvordan han vil gøre det her, har sagt, jamen altså, han kan jo og det er jo rigtigt, meget hurtigt skrue ned for at slukke for støtten til Ukraine, og dermed presse Zelensky til at gå ind i nogle forhandlinger, som han måske ikke har lyst til at gå ind i.
Friis Arne Petersen, vi ved, at det mest forudsigelige, vi ved, vi kan sige om Trump, er, at han er uforudsigelig. Så hvor ser du Trump gå hen på baggrund af det, som Rasmus Søndergaard siger, i et forhandlingsforløb? For det er jo ikke lige det, der kendetegner hans måde at løse en konflikt på, eller en krise på. Han siger, han kan ordne det på 24 timer.
Nej, og det er selvfølgelig en overdrivelse, som han har været nødt til at gøre brug af i den indenrigspolitiske kamp for at få de amerikanske vælgers stemmer for den her fredsløsning. Og det har han gjort meget ud af, og det har virket. Men samtidig har den her situation også bragt ham i en relativt dårlig udgangssituation i forhold til forhandlingerne med Putin, fordi han har afskrevet sig i virkeligheden, at USA kunne starte med at øge den økonomiske og militære støtte til Ukraine, som Ukraine havde villet, og måske give Ukraine det længe ventede momentum militært på slagmarken, og drive den udgangsposition for en fredsforhandling i en anden retning, end han nu har. Når alt det er sagt, så synes jeg alligevel, man må anerkende, at den amerikanske præsident og en vicepræsident, ikke mindst, har været meget optaget af Ukraine-krigen.
Biden?
Nej, både Trump og J.D. Vance i år på Sikkerhedskonferencen i mange artikler, jeg sad og læste i går, før jeg skulle komme her i dag, nogle af J.D. Vances artikler i New York Times i april, hvor han gennemgår, for eksempel det, som vores statsminister taler om, de røde linjer skal væk, der gennemgår J.D. Vance i detaljer de amerikanske våbensystemer, begrænsningerne, produktionen af dem, hvorfor USA har brug for dem, og hvorfor Ukraine derfor ikke kan få dem, set fra hans synspunkt. Ja. Med andre ord, en amerikansk indenrigspolitisk logik, men er en mand, der ved, hvad krig er, og har været i krig for USA, og er en erfaren soldat, og nu amerikansk kommende vicepræsident. Ja. Det, jeg prøver at sige, det er, jeg tror, Putin, i den situation, som Flemming beskrev før, hvor han nu 1001 dag efter krigen er startet, må erkende, at han har kun med alle de offer og tab, kunnet med sine konventionelle styrker besætte 20% af Ukraines territorium. Vi har hjulpet Ukraine. Ukraine har gjort en formidabel og heroisk indsats. Men det ikke lykkedes Ruslands præsident og Ruslands militær at gøre det, som de troede dengang, at de kunne have gjort. Med andre ord, de har også brug for en forhandling. Og derfor tror jeg, at det der helt særligt mærkelige forhold, som vi aldrig har fået sandheden at vide om, mellem Trump og Putin, kommer til at sætte ind. Jeg synes, vores europæiske interesse er lige præcis den, som også kommer frem her, når Rasmus beskriver det. Vi har jo en interesse i diplomatisk politik at have en rolle i det her.
Europa. Det må man sige. Ja.
Og det er jo ikke kun Europa, det er også Tyrkiet, det er andre lande. Fordi vi kan ikke lade USA og Rusland som sådan et par stormagter, de to største med atomvåben i verden, bestemme, hvordan Ukraines fredsaftale med Rusland skal se ud. Europa skal ind og forsøge at gøre alle vores kloge, gode interesser gældende. Ja. Både på kort sigt i den bilaterale aftale mellem Rusland og Ukraine, men også på længere sigt i den sikkerhedsarkitektur, der skal komme. Konkret eksempel, det militære system. Hvad er det, Ukraine skal have af sikkerhedsgarantier, hvis de ifølge J.D. Vance ikke må blive NATO-medlem? Hvad skal de så have af sikkerhedsgarantier?
Men Rasmus Søndergaard, har du tænkt tanken, der kan fremstå, for eksempel, at man står i den situation, en Trump siger, nu trækker vi støtten, og så opstår der et europæisk Kabul ved, at der bliver et totalt kaotisk sammenbrud. Det bliver meget voldsomt i selve Ukraine. Og det er foranledet af en kaotisk amerikansk tilbagetrækning. Nu ikke af militær, men af ressourcer. Og så overlader man det bare til resten.
Ja, det er jo det, der er problemet for Trump, kan man sige, hvis han vælger at helt at trække sig og efterlade det her problem til europæerne, at han risikerer så at stå med Kiev som hans nye Kabul, så at sige. Ikke? Og vi ved jo også, at Donald Trump, altså hans første indskydelse i forhold til den her slags konflikter, det er, at USA ikke skal engagere sig, og det er, at USA ikke har nogen interesse i de her konflikter, om det så er i Mellemøsten eller i Europa, og at man ikke ønsker at engagere sig. Men han har jo selvfølgelig også den her mere grundlæggende anden impuls, som er, at han ønsker at projektere styrke, han ønsker at fremstå som vinder. Den her konflikt handler for Donald Trump kun om, at han kan levere en politisk sejr ved at sige, at han får afsluttet konflikten. Men det er klart, at hvis følgevirkninger af, at han forlader, ikke forlader en aftale, bliver et Kiev, der falder, og at han så kommer til at fremstå som den amerikanske præsident, der tabte Ukraine til russerne. Altså det er den anden side, kan man sige, som man kan appellere til fra europæisk side, fra ukrainsk side, at sige, at vi skal sikre os, at du ikke bliver ham, der taber hele Ukraine. Ikke? Altså, så der er den, kan man sige, anden impuls i ham, hans behov for at fremstå som stærk, at man måske kan appellere til det. Ja. Jeg kan godt have tænkt scenariet, hvor han bekymrer sig for at fremstå som taber.
Ja.
Men igen, det er jo kun så frem, det går helt galt, kan man sige. Jeg tror, hvis han kan lave en dårlig fred, altså en dårlig fred set med Europas og Ukraines øjne, så kan han muligvis være god nok til ham, hvis det betyder, at man fryser linjen de næste 4 år, og det ikke er ham, der skal håndtere et eventuelt efterfølgende udfald.
Det kommer vi til lige om et øjeblik, nemlig omkring det, hvordan situationen bliver efterladt til Europa, til Ukraine. Men inden da, lad mig lige reintroducere mine gæster her. Friis Arne Petersen, tidligere direktør for Udenrigsministeriet, ambassadør i både Washington, Beijing og i Berlin. I dag er du så selvstændig erhvervsdrivende, og så, som vi ved, følger du virkelig voldsomt med i alt, hvad der foregår på den diplomatiske politiske scene. Flemming Splidsboel, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, special i Rusland. Du er tidligere lektor på Københavns Universitet og medforfatter til bogen Putins krig, Rusland mellem styrke og svaghed. Rasmus Søndergaard, seniorforsker også på Dansk Institut for Internationale Studier med special i amerikansk udenrigspolitik, og din forskning kredser i særlig grad om demokrati og menneskerettighed og så USA's udenrigspolitik og transatlantiske relationer. Zelensky. Zelensky talte i går via et videolink til Europaparlamentet. Det var på dag 1000, og man ville markere dagen. Det gjorde man både i Ukraine, men også i Europaparlamentet. Zelensky sagde, at EU og Ukraine har udrettet meget sammen, men at vi ikke må være bange for at gøre endnu mere end slet skjult hilsen til de ledere, der holder igen med støtten til Ukraine.
While some European leaders think about, you know, some elections or something like this at Ukraine's expense, Putin is focused.
Mens nogle europæiske ledere tænker på valg og den slags på Ukraines bekostning, så er Putin fokuseret på at vinde krigen. Han vil ikke stoppe af sig selv. Jo længere tid han har, jo værre bliver betingelserne. I dag er det bedste tidspunkt at presse Rusland hårdere, og det er klart, at uden visse afgørende faktorer, så vil Rusland mangle ægte motivation til at indgå i meningsfulde forhandlinger. Flemming Splidsboel, hvordan læser du Zelensky og hans forhold til forhandlinger i dag?
Jeg læser det på den måde, at han forstår, at situationen muligvis vil forandre sig meget drastisk, meget snart, det vil sige efter den 20. januar, hvor Trump bliver indsat, men han lader som om, det er ikke virkeligheden, han lader som om, at Ukraine selvfølgelig har tænkt sig at klø på, og at vi vil fortsætte støtten. Og så appellerer han selvfølgelig til de europæiske lande, EU, medlemsstaterne meget bredt, og nogen måske mere end andre, om at fortsætte og måske optrappe støtten. Så en erkendelse af, at Ukraine står et meget vanskeligt sted, og der er en enorm usikkerhed om den udvikling, som vi vil se efter den 20. januar.
Friis Arne Petersen, hvordan ser du så det Europa, der med risiko for at stå uden amerikanerne, i hvert fald et solidt stykke hen ad vejen, skal være garanten for, at Ukraine overlever den russiske invasion?
Det må jeg være helt ærlig og indrømme, jeg ser som en meget vanskelig vej for Ukraine og Europa. Vi kan ikke i Europa, hverken med militære kapabiliteter eller produktion, erstatte USA's rolle i den her konflikt. Og derfor skal vi hurtigst muligt få erkendt, at den nye amerikanske præsident og hans vicepræsident vil forsøge en anden vej, og vi skal forsøge at få så stor indflydelse på den amerikanske præsidents måde at drive de her forhandlinger videre på, gå ind i de konkrete dele af sådan en fredsforhandlingsproces, gå ind og, synes jeg, at gøre alt, hvad vi kan for at give Ukraine den ægte rolle, men også være realistiske omkring, hvad vi kan i forhold til fremtiden. Økonomisk genopbygning bliver en kæmpe opgave. Vi skal prøve at få en global arkitektur omkring det. Hvorfor skulle Mellemøsten ikke være en del af det? Hvorfor skulle det globale syd, som Ukraine tidligere før krigen har haft store relationer til, skulle være en del af? Med andre ord, vi skal prøve at gøre alt det, som måske ikke ligger lige for en Trump-administration at kigge på.
Men er det et samlet Europa, der står her? Fordi der er jo forskellige, der er jo divergenser, det ved vi, i Europa. Der er nogen, der synes, at vi skal engagere os mere. Så hører vi vores egen statsminister, der er fuld fart frem. Vi har de nordiske lande, vi har Holland osv., går vældig stærkt på. Så har vi en Scholz, der jo, trækker sig.
Jo, men Scholz er jo tysk kansler på meget lånt tid.
Ja.
der er valgt i Tyskland i begyndelsen af det nye år, 23. februar, og så er han ikke længere, tror jeg, tysk kansler. Han forsøger nu fredskontakter til Putin. Han forsøger at bringe Tyskland og dermed også Europa ind i de her forhandlinger. Det tror jeg er rigtigt. Det skal Europa, det vil den franske præsident også. Jeg tror, det som er problemet for Europa, det er, at vi skal hurtigt blive enige om, hvad vores strategiske opgave og rolle er i forhold til USA. Vi får på handelsområdet hans krige, konflikt med Trump-administrationen. Vi får på klima direkte modsatte interesser. Vi kan ikke holde til os på sikkerhedspolitikken, som er det vigtigste af de tre store områder, at have en konflikt mellem Europa og USA om det her emne. Så vi skal forsøge at erkende, at vores bedste interesser, diplomatisk, politisk, men også samlet i vores egen sikkerhedsgaranti fra USA, ligger i at påvirke USA til at sikre den bedst mulige fredsproces og aftale for Ukraine.
Flemming Splidsbo.
Ja, tak. Bare ganske kort. Nu hørte vi indledningsvis Ursula von der Leyen tale om, at hvis Rusland vinder det her, så vil der ikke være noget i Europa. Og jeg må sige, at jeg deler de dystre kommentarer, der kom dengang, og der var lige lidt i studiet også om det var for meget. Men jeg synes, Europa er et meget vanskeligt sted. Så hvis vi ser nogle af de elementer, der er på spil nu, så vil det være for det første et udfald, som slet ikke passer os. Et Ukraine, som muligvis er på vej til at tabe den her krig. Og der kan lytterne jo sidde lige hver for sig og mærke efter, hvordan det føles. Hvad vil det betyde for os? Et forhandlingsforløb, hvor europæerne er kørt helt ud på et sidespor, hvor det sker fra amerikansk side med den kommende amerikanske præsident Donald Trump ved roret, og så endelig jo det, vi taler også om med en ny arkitektur, hvor jeg sagde, jeg kan slet ikke se, at vi er på vej ind i det. Og det er jo blandt andet, fordi det russerne grundlæggende gerne vil have, det er det, vi kalder en koncert. Og der skal vi for eksempel tilbage til Wienerkongressen efter 1815, hvor vi havde en koncert i Europa, som var en forholdsvis stabil orden, men som jo handlede om, at de store magter simpelthen bare trynede alle de små magter. Ja. Og det er det, der ligger lidt i kortene også, en orden, som vil have den karakter. Og i det ser jeg, hvis vi sidder tilbage i EU bagefter med et udfald, som slet ikke passer os, vi ser et forhandlingsforløb, hvor vi er kørt fuldstændig ud, at der er nogen i EU, der vil sige, vi skulle nok have gjort noget mere på et tidligere tidspunkt, fordi nu står vi i et helt andet og meget, meget vanskeligt sted. Det vil være vanskeligt for EU at komme så oven på det. Så jeg ser også grundstenen til sådan en helt grundlæggende identitetskrise internt i EU, hvis vi står på den anden side af det her og har tabt rigtig, rigtig meget.
Rasmus Søndergaard, er det overvejelser, der betyder noget som helst for den kommende præsident og hans stab i Washington, fordi det bliver jo dem, der et stykke hen ad vejen, i hvert fald indleder forhandlingsrunder med russerne?
Der er rigtig mange folk i Trumps omgangskreds, som ikke ser det som nogen dårlig ting, at Europa måske bliver en smule splittet og ikke er så sammenhængende. Mm. Altså Trump foretrækker jo at handle med de europæiske lande en og en, og er mildest talt ikke særlig begejstret for EU, var ret glad for Brexit og kunne godt forestille sig, at lignende ting kunne ske, og måske ikke var så dårlig en idé. Så helt grundlæggende kan man sige, så er der ikke så mange tårer spildt fra Trumps side af, hvis det her fører til europæisk splittelse. Tværtimod kunne det måske ligefrem være en fordel set fra hans synspunkt. Altså, vi skal huske på også, at en af grundene til, at vi nu i Europa med von der Leyen har stået og sagt de her ord, og Europa har leveret på det her punkt i forhold til Ukraine, har jo i høj grad været, at Joe Biden har spillet en vigtig rolle, og amerikanerne har spillet en vigtig rolle i at samle europæerne. Og Trump kommer til at have en agenda, der går ud på det modsatte. Så jeg er også bekymret for det politiske sammenhold i Europa, hvis vi er alene, fordi at Trump ikke ser nogen grund til at støtte op omkring europæisk enighed, men tværtimod har en interesse i hvert fald på nogle punkter, at spille os lidt ud mod hinanden og få os til at gå i forskellige retninger.
Frisaren Petersen, hvis det først Flemming Splidsbol siger, og derefter Rasmus Søndergaard siger, kommer til at ske, hvad gør det så ved Europa? Vil det skabe et sammenhold, eller vil det bidrage til en yderligere splittelse?
Jamen, Europa har jo ikke noget valg i den verden, der er blevet multipolær, og hvor USA har en anden tilgang til alliancer, selv med os europæere, og til Europa, som den nye amerikanske præsident har. Og derfor er man i Berlin og i Paris og London klar over det her, og jeg synes også, man skal hæfte sig ved, at den nye britiske regering har lagt op til en forsvarsaftale, ikke kun med Frankrig, som de har haft siden 1998, de to europæiske atommagter, men også med Tyskland. Og jeg synes også, vi skal huske, at Tysklands kansler, som så nu måske snart er historie, den 27. februar 2022, træffede den heroiske og rigtige strategiske beslutning for Tysklands fremtid, at de skulle tage et ansvar for Europas sikkerhed og arkitektur, og er i gang med at omstille, med andre ord, tysk forsvar fra at være noget andet fra 49 efter 2. verdenskrig til 2022, fra nu af, fra 2022 og frem. Med andre ord, når man læser Budapest Budapest-erklæringerne for 2 uger siden, hvor hele den europæiske top sidder, så er der alle de rigtige indhold på økonomi, på produktion, på innovation, på suverænitet, på en erkendelse af det, som her bliver beskrevet. Men Europas problem har altid været, at vi skulle skabe en ny virkelighed for os selv på forsvarsområdet, som både baserer sig på transatlantisk samarbejde, en amerikansk sikkerhedsgaranti, som forhåbentlig altid vil være der på grund af atomvåbnene, men samtidig en europæisk forsvarsidentitet, som nu skal udfoldes meget hurtigt.
Men kommer den for sent?
Jamen, det gør den selvfølgelig, og det har vi jo talt om i mange år. Men selv vi danskere er jo nogle af de første til at gribe egen barm, at når vi har talt om, hvordan Frankrig og Tyskland så en europæisk forsvarsdimension, så var vi kritiske negative, fordi vi havde i USA. Men det er jo lige præcis det, der er sket i den amerikanske indrigspolitik, og det har vi ikke længere med den amerikanske præsidents tilgang til alliancer og til Europa og til EU, som Trump så meget tydeligt gav udtryk for, da Boris Johnson var britisk premierminister. Han roste jo Brexit, og med andre ord, vi har fået en amerikansk præsident og en politisk udvikling, hvor det ikke kun er byrdefordelingen indtaget i NATO, hvor Europa skal steppe op, men hvor en amerikansk præsident heller ikke længere værdsætter og anerkender værdien af at have samlet Europa i EU. Med andre ord, det ved man godt i Berlin og Paris, og derfor er det her en kæmpe udfordring for os. Og det er især et stort tab, at vi ikke længere har Storbritannien med ombord. Men det ser ud som om, at den nuværende britiske regering tænker strategisk militært sammen med både Berlin og Paris og ønsker at lave et EU-27 Storbritanniens samarbejde. Det kan man godt lave grin med og sige, at vi altid er for sent på og ude med.
Nej, men det er jo
lave europæer i den verdens ordens udvikling nødt til at kigge på, hvor vi ligger. Jeg synes også, det hører med, at det er jo os, der ligger som naboer til Rusland.
Ja.
Det er jo det, Tysklands historie i den grad har bevist, og som gør, at Tyskland har haft kansler, som den tidligere, der forsøgte et samarbejde med Rusland, med alle de efterretninger, som man havde om, hvor skrækkeligt et repressivt styre Rusland var under Putin, men alligevel ønskede Tyskland at få en eller anden relation. Når vi ikke kan have den evige krig, så kommer Tyskland, og dermed tror jeg Europa, nødt til at erkende, at vi skal selvfølgelig på forsvarsområdet kunne meget mere, og det kan kun gå for langsomt.
Så i øjeblikket, der sidder Putin, og der kan han se de scenarier, som I nu er kommet med, udspille sig. Og samtidig har vi det, som, som Fri siger, Europa er udfordret, og vi er for sent på den, osv. Hvad kommer det til at betyde for de forhandlinger, hvis de kommer i gang? Men lad os nu sige, at de kommer i gang. Hvad kommer det til at betyde? Hvordan kommer det til at spille ind på de forhandlinger, som er på vej omkring Ukraine, Flemming?
Det betyder, at Putin vil gå til forhandlingerne forholdsvis selvsikkert. Han vil gå til det med en forholdsvis stor portion, sådan strategisk tålmodighed. Han kan godt køre det her videre. Altså, han kan ikke blive ved. Og det er jo et spørgsmål, jeg ofte bliver konfronteret med, hvornår er det ligesom blevet nok for russerne, og det er der jo ikke nogen af os, der ved, og Putin ved det jo heller ikke selv, men han ved jo godt, at han kan ikke blive ved. Altså nu har han inviteret nordkoreanske tropper, han har betalt en høj pris for dem sandsynligvis, for at undgå at mobilisere yderligere internt i Rusland, ikke? Og det skal vi også være opmærksom på. Men han har en anden strategisk tålmodighed. Ja.
Hvor langt vil han gå? Hvor meget af Ukraine vil han kræve?
I sidste ende ville han jo gerne have det hele, men der er også dele, hvor de siger, at det kan ikke betale sig, der er for meget uro. Det er jo især i den vestlige del af Ukraine, og det har de talt meget om. Det kan polakkerne tage, siger de for eksempel. Ungarn kan også få lov at få en bid. Men grundlæggende vil de jo gerne have størstedelen af Ukraine tilbage. Altså, vi skal huske på, at det her,
det er historie.
Det er historie. Det er en neoimperialistisk krig, hvor det handler om at genetablere kontrol over en tidligere koloni. Det er det samme, der sker i Moldova, det samme, der sker i Georgien. Og det er den retorik, der er. Når russerne nu bliver spurgt om, der er jo flere russere, som mener, at krigen gør skade, mere skade end gavn. 47% i en måling sagde, at den gør mere skade end gavn. 28% sagde, at den gør faktisk mere gavn end skade. Når folk så bliver spurgt om, hvad der er positivt ved krigen, så siger de, at vi har fået vores territorium tilbage. Det er ligesom det, der er essensen.
Men det er vel Krim i første omgang?
Det er Krim, og så er det jo, territorien i det østlige Ukraine. Det er den der tankegang om, at det her, det har på et tidspunkt været russisk territorium. Og nu var jeg helt tilbage til 1815 med Wienerkongressen og koncerten, der blev etableret derefter. Så lad os bare fortsætte det spor. Og det er jo også en tankegang om, man siger, det er jo det, stater altid har gjort. Stater har taget territorium, når de har været stærke nok til det. Det er os, der lever i en underlig tidslomme, hvor vi har vendet os til at bilde os selv ind, at det gør stater ikke mere. Men det gør stater jo, hvis de kan. Og udgangspunktet for den russiske tænkning om for eksempel Ukraine er fortsat, man skal have mere territorium, man skal have kontrol over Ukraine. Så kan der være et bælte i det vestlige Ukraine, som siger, det gider vi ikke at røre ved. det tager polakkerne bare, eller andre, de kan tage de smuler.
Og Kiev er vel det helt centrale?
Kiev vil være centralt, ikke? Og ja. Det vil være Kiev rent fysisk, geografisk, og det vil være Kiev i politisk, institutionel forstand, at have et pro-russisk styre der.
Frisand Petersen?
Jamen altså, vi har talt om her i programmet, at Ruslands præsident formentlig ikke vil have truffet den beslutning at rykke ind i Ukraine, hvis han havde vidst, hvad han ved i dag, hvad det har været for samlede omkostninger for Ruslands befolkning, økonomi, international isolation osv. Og vi har set, at Ruslands konventionelle styrker kun har været i stand til at besætte omkring 20% af ukrainsk territorium. Det er rigtigt, at Europa har nogle udfordringer, men det har Rusland altså også i en helt anden skala. Det er rigtigt, at Europa har økonomisk vækst- og udviklingsproblem, men det har Rusland altså godt nok også. Og jeg tror, at Flemming selv har underholdt mange af Danmarks Radios lyttere med, hvor svær russisk økonomi ser ud på lang sigt. Det gør Europas økonomi også, men vi er et helt andet sted, og vi har en helt anden befolkning. Jeg synes også, det har med til det samlede billede, at NATO er altså udvidet til 32 med Sverige og Finland. At vi har i de sidste 30 år fået, vi har ikke sovet i timen. Europa har udvidet EU og NATO strategisk i tiden efter 1989, med andre ord, der har været alle de strategiske bevægelser, som har været politisk realistiske, og som har sikret Europa som en enhed i en anden global verden, end den vi troede, der var. Det blev ikke det unipolære øjeblik ret lang tid, og derfor er Europa nødt til hele tiden at ændre sig, og det synes jeg faktisk, man må anerkende, at Europas ledere har været i stand til. Det er ikke perfekt, men jeg synes, vi er et eller andet sted, ikke så langt nede, så vi skal begynde at tale os ned i kælderen og hænge vores egen sikkerhed i en tynd tråd. Når man kan se, at Europas ledere bliver så let enige i en tid, hvor det tysk-franske forhold i virkeligheden er meget dårligt, men alligevel træffer de rigtige beslutninger, så må man jo bare anerkende, at så er det et stort arbejde, der skal gøres.
Men Rasmus Søndergaard, ser du også en sådan enighed i Europa, at vi går den vej? Fortsætte uden det samarbejde, som har været eksisterende, som har eksisteret mellem de europæiske lande og Biden, hvis præsidenten nu hedder Trump.
Nej, det er jo den helt store bekymring, som vi også i samtalen har været lidt inde på. Ikke? Ja. Altså, kan Europa løse udfordringen med at samles, når det helt givet er en nødvendighed, at man gør, men hvor man så måske ikke har den samme støttende funktion for USA, og måske ligefrem har en disruptor, altså en amerikansk præsident, der rent faktisk ønsker at splitte. Det synes jeg er et helt stort spørgsmål. Jeg synes ikke, det er entydigt let at komme med et svar på, men jeg personligt er jeg bekymret for, om vi kan lykkes med det. Og der er klart, der er en masse interne europæiske ting, der bliver afgørende herfor. Altså kommende valg, og hvor stiller Tyskland sig for eksempel? Hvad sker der med nogle af de højere drejninger, vi ser nogle steder i Europa? Altså, vi kan sagtens lege med nogle scenarier, hvor at for eksempel Marine Le Pen kommer til i Frankrig eller lignende, hvor at det vil så få en helt anden betydning for, hvordan Europa kan samarbejde også. Så der er en masse interne europæiske ting, der også er afgørende. Men i forhold til USA's rolle, så må jeg nok sige, at jeg er ret bekymret for, at USA ikke kommer til at have en direkte negativ rolle på europæisk sammenhold i den kommende tid.
Nu taler vi så sammenhold og det europæiske sammenhold. Lad os så, skal vi sige, vende tilbage til det ukrainske spørgsmål. Nemlig, hvilken model som konsekvens af en række forhandlinger, først om våbenhvile og så måske fred, hvilken model ser I træde i kraft i Ukraine, hvis det er, at Putin får Flemming de regioner, han kræver? Hvordan kommer Ukraine så til at se ud? Og kan Ukraine derefter for eksempel blive associeret eller blive medlem af NATO, for eksempel EU?
Det er jo et Ukraine, som skal forsøge at samle sig selv derefter, og det er klart, det vil være svært. Der vil EU skulle på banen, og det kan også blive vanskeligt. EU skal på banen med noget forholdsvis konkret. Og det, der tales om, det er jo Ukraine med EU 2030, og Moldova i øvrigt også. Og det er en utrolig vanskelig opgave, og der er rigtig meget, der kan nå at gå galt for Ukraine inden 2030. Der vil også være EU-medlemsstater, som vil være meget skeptiske. Der er spørgsmål om en ny traktat, for eksempel, man vil forsøge
som
at undgå.
Som skal godkendes,
ikke? Og der er nok nogen, der vil spænde ben, ikke nødvendigvis på grund af Ukraine, det kan være andre spørgsmål. som de er utilfredse med. Men Ukraine vil stå et svært sted, skal forsøge at samle sig selv. Det vil kræve en enorm investering. Vi vil sandsynligvis på bagkant af forhandlinger også være et sted, hvor der ikke er nogen, der vil sende regningen videre til Rusland. Den bliver jo opdateret dagligt. Ukrainerne opdaterer den her regning hver eneste dag.
For de enorme ødelæggelser,
ja, som er sket, og den vil ikke blive sendt til Rusland. Sandsynligvis ikke, hvis forhandlingerne falder ud, som man kunne regne med. Og det vil også være vores regning. Ukrainerne kan ikke betale, og vi er nødt til at betale også alene af den grund, at vi ikke tør lade Ukraine være i den stand, som Ukraine er i dag. Så Ukraine skal selv gøre rigtig meget. Vi er nødt til at træde til fra EU, for amerikanerne vil heller ikke betale. Og så vil det være et spørgsmål om for Ukraine også at prøve at fastholde de ressourcer. Jeg har jo blandt andet også menneskelige ressourcer. Der kan være rigtig mange ukrainer, som tænker, at det her det er simpelthen en dødsejl, vi er nødt til at hoppe fra bordet hurtigst muligt, og så vil de søge til Polen, til Tyskland, ja, til Danmark og andre steder.
Frisand Petersen, kan man forestille sig en ukrainsk accept af at blive neutraliseret, at blive afmilitariseret i en eventuel afsluttende aftale om, hvordan Ukraine skal se ud fremover, og så et decimeret Ukraine?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, man skal tale om, og jeg synes heller ikke, vi skal tale om, som om, at Ukraine har tabt en fredstraktat, både Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson. Krim er noget andet, fordi i 8 år, der løsnede ingen et skud til forsvar for Krim og Ruslands annektering i 14. Men jeg synes, det er vigtigt, at man ikke på forhånd, før nogle fredsforhandlinger, opgiver hverken territorier eller en sikkerhedsorden, der er acceptabel.
Jamen, det er klart, det vil ukrainerne jo heller ikke gøre.
Og det vil de heller ikke gøre, men jeg synes også, man skal være ærlig og erkende, at der kan der sagtens tænkes andre sikkerhedsarrangementer, hvor det for eksempel er NATO's hovedlande, som Storbritannien og Frankrig og Tyskland og Italien og USA og Canada og Tyrkiet, der garanterer Ukraines militære sikkerhed. Ikke NATO, men nogle bilaterale aftaler, ja, og måske også andre lande. Så der er masser af muligheder for at finde noget, som i realiteten giver det samme. Og derfor tror jeg, at der vil komme nogle muligheder, nogle løsninger. Det største, synes jeg, sværeste at bedømme det her, det er, hvor er Ukraines befolkning og land og økonomi efter krigen? Hvordan får vi dem på sporet mod et EU-medlemskab? Hvor hurtigt går det? Hvor realistisk er det? Hvilken opgave kan vi løfte der? Og der har vi Europa en kæmpe interesse i at gøre det til det største tema bagefter, sammen med sikkerhedsordningen.
Og Rasmus Søndergaard, hvor hurtigt ser du en ny Trump-administration reagere på det her efter indsættelsen den 20. januar?
Er meget hurtigt. Altså, det er jo et centralt løfte til vælgerne i valgkampen, og vi ved jo også, at der allerede har været tilnærmelser i forbindelse med diverse telefonsamtaler og den slags. Og altså, Trump er ude og markerer meget klart allerede nu her i transitionsfasen, at det her det er en af hans udenrigspolitiske prioriteter. Ikke fordi Ukraine er en prioritet, men fordi at den her krig skal afsluttes, USA skal vende sig væk herfra og kigge på Asien i stedet for. Så det, den skal ligesom ud af vagten og overstås hurtigst muligt. Så det vil være noget, man ret hurtigt bruger ret meget energi på, og så vil man så nok løbe ind i virkeligheden og opdage, at det kommer til at tage noget tid med de her forhandlinger, og også mere tid, end Trump måske har lyst til.
Flemming Splidsbål, hvor længe vil Ukraine forblive at være Ukraine efter en eventuel fredsforhandling?
Ukraine som stat vil fortsat være der. Nu taler vi om besatte territorier, ikke? Og det er jo rigtigt, som Fritz Arne Petersen har nævnt. Det er cirka 20%, omkring 23% af Ukraines territorium, som nu er besat. Russerne har over 700.000 soldater i de besatte områder for alene at holde fast på dem, ikke? Og det vidner jo om den enorme opgave det er, og den opgave, som de har kastet sig ud i. Ukraine som stat vil fortsat være der, og Ukraine som nation vil også fortsat være der, og den ukrainske nation er blevet forstærket. Den er cementeret på grund af krigen. Og der kan vi sige, det er jo nogle af de paradokser, der er i krigen, det er, at Putin har fået Finland og Sverige med ind i NATO, og så har han jo faktisk cementeret den ukrainske nation, som han på en måde har forsøgt at fjerne fra bevidstheden. Ikke? Den er meget stærkere nu, end den var før. Og det hører vi på anekdotebasis individuelle ukrainer, ikke, som fortæller om det, men vi kan også se det som et samlet fænomen.
Og Friis Arne Petersen, Europa i den proces, der nu går i gang, hvordan ser du den udviklet? Som styrket eller som et mere splittet Europa?
Jamen, vi har jo ikke noget valg end at forsøge med de største hovedsteder i Europa og erkende, at vi alle sammen er så små, at vi kun kan få indflydelse på Europas fremtid og verden, hvis vi går sammen. Og derfor vil man se, tror jeg, en erkendelse af den svære situation, vi står i, men også i den mulighed, vi har for at måske hjælpe lige præcis Europa og Ukraine på længere sigt med de her udvidelsesperspektiver og med den omdannelse af Ukraine bagefter krigens afslutning til en europæisk retsstat og markedsøkonomi. Men det er bare et kæmpe arbejde. Det tager lang tid.
Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram, men ikke det sidste. Vi kommer til at tale om, hvad der sker i Europa og hvad der sker omkring og i Ukraine. Tak til mine gæster, Friis Arne Petersen, Flemming Splidsbol, Rasmus Søndergaard og Britta Kvist, som var med os fra Kiev. Jakob Busk Olsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program, og det var Thorsten Christiansen, der stod for teknikken. I må gerne sende reaktioner, kommentarer, forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk. Og fik I ikke det hele med, så klik ind på DR's app P1. Find Verden ifølge Gram, og det eller de programmer, I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.